Զը. Կեսարիա, Կեսարիա. Արդ, Նոհի որդի, Աբեթի որդի, Գոմերի որդի, Թորգոմի որդի, Հայկի որդի, Արամանյակի որդի, Արամայիսի որդի, Ամասիայի որդի, Գեղամի որդի, Հարմահի որդի Արամը, աշխատասեր և հայրենասեր մարդ լինելով, լավ էր համարում հայրենիքի համար մեռնել, քան տեսնել ինչպես օտարացեղ ազգերը ոտտակող են անում իր հայրենի սահմանները, և օտարները տիրում են իր արյունակից հարազատների վրա։ Այս Արամի մասին պատմվում է, թե Նինոսի ասորեստանցիներին և Նինվեին տիրելուց տարիներ քիչ առաջ բազում քաջագործություններ է կատարել հաղթական պատերազմներում և ընդարձակել է Հայաստանի սահմանները բոլոր կողմերից, որի անունով էլ բոլոր ազգերը կոչում են մեր երկիրը, ինչպես հույները Արմեն, իսկ պարսիկները և ասորիները Արմենիկ։ Իսկ Նինոսը, Նինվեյում թագավորելով, մտքում պահած ուներ իր նախնիի, Բելի վրեժի հիշատակը։ Զրույցներից լսած լինելով երկար տարիներ մտածում էր վրեժխնդիր լինել, դիտելով և սպասելով նպաստավոր ժամանակի, որպեսի քաջ հայկի սերուդներից սերմված ամեն մի արու զավակ ոչնչացնի։ Բայց կասկածելով, թե այսպիսի ձեռնարկությունը կարող է նրա թագավորության կորստյան պատճառը դառնալ, իր չար խորհուրդը թաքցնում է։ Արամին հրամայում է առանց կասկածի իր իշխանությունը վարել, իրավունք է տալիս մարգարտե վարսակալ կրել և իր երկրորդը կոչվել։ Նույն այս Արամը, արևելքցիների հետ ճակատամարտը վերջացնելուց հետո, նույն զորությամբ շարժվում է ասորեստանի կողմերը, և ասորեստանի դաշտերի մեծ մասը գրավելով և հպատակության մեջ պահում է երկար ժամանակ։ Սա դեպի արևմուտք շարժվում է 4 բյուր հետևակ և 2000 հեծյալ զորքերով, հաստում է Կապադովկեցոց կողմերը։ Այստեղ նրան պատերազմով հանդիպում է Տիտանյան Պայապիս Քաղաղյան, որ բռնացել գրավել էր տարածությունը երկու մեծամեծ ծովերի միջև, այսինքն Պանտոսի և Օվկիանոսի։ Արամը նրան ընդհարվելով վանում և փախցնում է ասիական ծովի մի կղզի։ Այնտեղ նրա երկրի վրա հսկելու համար նա թողնում է մշակ անունով մեկին իր ցեղից և մի բյուր զորք, ինքը վերադառնում է Հայաստան։ Բայց այդ երկրի բնակիչներին հրաման է տալիս սովորել և խոսել հայերեն։ Այս պատճառով հույները մինչև այսօր այդ երկրամասը կոչում են Պրոտին Արմենիա, որ թարգմանվում է Առաջին Հայք։ Իսկ այն դաստակերտը, որ Արամի կուսակալ մշակը շինեց իր անունով և փոքր պարսպով պատեց, այդ երկրի հին մարդիկ կոչում էին Մաժակ, կարծես չկարողանալով ճիշտ արտասանել։ Հետո նա ուրիշներից ավելի ընդարձակ շինվելով, ի պատիվ Գայոս Հուլիոս Օկտավիանոս Կայսեր, կոչվեց Կեսարիա։ Երբ որ Սասանյան Արտաշիրը հայքում հաստատեց Պարսից իշխանությունը և իր բազուկը սկսեց գործադրել այստեղ ամենուր, նա նվաճելով նախարարական բոլոր տները, ենթարկեց իրեն, բացի Ամատունյաց ցեղից Օտա անունով մի նախարարից, որ Սլկունյաց ցեղի փեսա էր և սնուցանում էր Խոսրովի դուստր Խոսրով դուխտին, Անի ամրոցում, իբրև մի որջում հանդարտ թաքնվելով։ Եվ գտտվեցին ոչ քիչ իշխաններ, որ չկամեցան հավատարմության երդում տալ Պարսիկ զավթիչին, այլև թողեցին իրենց տունն ու կարասին և ամբողջ արխղով չվեցին հռոմ։ Այդպիսի ըմբոստ մեկ տեր Հայկազյան Գուշարի զարմը, Աշոցան ցեղից, մյուսը Հրայրը, որ Բագրատունյաց երևելի էր։ Արդ բազմահազար գաղթյալների հետ դեպի Կեսարիա պանդխտանալու ճանապարհ բռնեց նաև Շուշաննան, քույրը Արտավազդի։ Նա Մանդակունյաց ցեղի եզակի այն փրկվածներից էր, որ հրաշքով ազատեցին կյանքն իրենց Արտաշիր շահի վրեժից։ Տեղավորվելով Կապադովկիայում, գեղեցկուհի կինն իր ամուստու հետ լցվեց նոր կյանքի։ Շուշանի այրը, իշխան Տաճատը, ով Կեսարիայում պատվարժան մարդ էր, հայքից փախչելիս հասցրել էր իր հետ վերցնել թանկարժեք բազմաթիվ իրեր, զարդեր, գոհարներ, քարեր, արծաթյա մետաղադրամներ։ Եվ այդ փողերով Կեսարիայում նա գնեց մի ամրոց և մի դաշտ, որտեղ ցորեն ցանելով իր հանապազոր հացներ վաստակում։ Ասենք նաև, որ ամուսինները հովանավորվում էին Կայսեր տնից, քանզի Շուշանի եղբայրը, Արտավազդ Մանդակունին, որ հանդիսանում էր խնամակալը և դայակը Հայոց թագաժառանգի, նաև անձնապես շնոր էր գտել Կլավդիոսի առջև և վայելում էր նրա համակրանքն ու քաղաքական աջակցությունը։ Արդ Կեսարիայում հաստատվելուց ետք, Տաճատ և Շուշան ամուսինները, բարեխոսությամբ և թախոսի քույր Սոփյա անվամբ մի բարեպաշտ կնոջ, ոտք դրին տեղի քրիստոնեից համայնքը, որը հավատացյալները եկեղեցի էին կոչում իրար մեջ։ Սա այն համայնքն էր, որ հիմք էր դրվել երկու դար առաջ, առաքյալներից, Թադեի ձեռամբ և աղոթքներով։ Եվ այս օրերում, առաքելական հաստատմամբ, տիրոջ շնորները հոգու առատ ներգործությամբ, մի սրբից մյուսը փոխանցվել, եկել հասել էին մինչև Փերմելյանոսը, որ Կեսարիայի մեջ եկեղեցու վերակացուն և եպիսկոպոսն էր։ Կապադովկիայում ամուսինները, իրենց ականջը Փերմելյանոսի քարոզին տալով, դարձան հետևորդը Հիսուս Քրիստոսի վարդապետության։ Եվ իսեր Աստուծո կրեցին բազում հալածանքներն այն, որ եկեղեցու վրա թափվում էին կարկուտի նման, իրարահաջորդ երկու կայսրերի, Դեկոսի և Մաքսիմիանոսի ձեռամբ։ Այս օրերի մեջ սրբերից ոմանք ձերբակալվեցին, ոմանք բանտերում ընդունեցին մեծ զրկանքներ, ոմանք նահատակվեցին հանուն Քրիստոսի։ Շատ տառապանքներ կրելուց հետո, հոգին առաստված ավանդեց նաև Ալեքսանդրիայի եկեղեցու Սուրբ Որիգինեսը։ Չանցած մեկ տարի ծնվեց տաճատի Անդրանիկը, որ արուզավակ էր։ Շուշանն ի պատիվ մեծ մարգարեի, որդու անունը կոչեց Սամուել, որ թարգմանաբար նշանակում է, թե Աստված լսեց։ Եվ իսկապես, թե Աստված լսեց Շուշանի աղոթքը և սրբեց նրա աչքի արցունքը, մխիթարելով հոգին խաթարող այն արհավիրքից, որ վիճակվել էր ճաշակելու խեղճ դեռահասուհուն, ականատես լինելով բոլոր հարազատների անգութ վախճանին։ Երեխան ծնվեց Աստված հայտնության օրը, առավոտյան, և 40-ը լրանալուն պես ծնողները, իբրև երախայրիկի ընծայումը Աստծուն, շատ նվերներով նրան բերեցին եկեղեցի և ներկայացրեցին Փերմելյանոսին։ Եվ սրբակենցաղ եպիսկոպոսը մկրտեց նրան, սուրբ որդեգրությամբ Աստծո որդուն եղբայր կոչվելու։ Արդ Կապադովկյան հնում գամիրքն էր, որ սուրբ գրերում Գամեր էր կոչվում, Աբեթի որդի Գոմերի անվամբ։ Իսկ հետագայում այն Կապադովկյա անունը ստացավ հին պարսկերենի Կատպատուկ բառից, որ թարգմանվում է որպես Գեղեցիկ ձիերի երկիր։ Նախկինում այստեղ ձիեր էին բուծում։ Կապադովկիայի բնանկարը ձևավորվել էր հրաբուխների ժայթքման արդյունքում։ Ուստի սարահարթը այստեղ տուֆից էր, որ ջերմակայուն և փափուկ քար էր։ Հողը բերի էր և կարիք չուներ անգամ ջրվելու։ Ձմեռները այստեղ ձյունառատ էին, իսկ գարունքը անձրևոտ։ Եվ հովիտների ձորաճեղքերով հավերժակարկաճ առուները հոսում դառնում էին գետեր և ոռոքում էին ձիթենիներով հարուստ այգիները և հովիտների ծաղկունքը ամեն։ Սա հին աշխարհի խաչվերուկներից մեկն էր կարևոր, և պատմության մեջ անվանի բազում զինվորականներ կռվել են այստեղ։ Հռոմի ընդարձակ կայսրության մեջ Կապադովկիայում էր, որ ի սկզբանե հաստատվեց և լայն տարածում ստացավ քրիստոնյական համայնքն ու կարգը։ Ըստ ավանդության, Քրիստոսի փառքի լուրը այստեղ է բերել Լոնգինոս հարյուրապետը, ով գտնվում էր Փրկչի խաչի մոտ Գանգի բլուրում։ Բացի Թադեից այստեղ իրենց ոտքն են դրել նաև սուրբ առաքյալներ Պողոսը, Պետրոսը և Անդրեասը։ Արդ նոր կրոնքի պահպանությանն ու պաշտպանությանը նպաստեց նաև Կապադովկիայի լանդշաֆտը, որը սառած լավայի և հրաբխի խարանափոշու խտանյութ դարձած գոյակցություն էր։ Այն ժամանակի ընթացքում հոսող աղբյուրակների և անձրևների հետ հաղորդվելով, քայքայվել մաշվել և շատ տեղերում վերածվել էր սուր ծայրեր ունեցող ժայռաբուրգերի կամ սնկանման ապարաժների, որոնց մեջ մարդիկ դարեր շարունակ ապաստարաններ էին փորփրել իրենց համար ապրելու։ Այստեղ բազում էին նաև ստորգետյա կացարանները, որ մրջնաբույնի լաբիրինթաձև կառուցվածք ուներ և երկրի տակ էր մխրճված ութարկ։ Փորվածքները իրար փոխ կապակցված էին խճուղիներով, ուր պատահական մարդը հազիվ թե ինքնուրույն դուրս գար։ Նեղ անցումներում բազմաթիվ վարմեր և թակարդներ կային։ Տուֆի մեկուսի չհատկության շտորհիվ լամպերի տված ջերմությունը ինքնին բավարար էր, որ կացարաններում տաքություն ստեղծվեր։ Խոսվում էր, որ այս փորված գյուղերում և քաղաքներում կարող էին ապրել շուրջ 10,000 մարդ, և որ ստորգետյա բնակատեղիքը իրար կապված են եղել թունելով։ Այսպես, երկու դար Կապադովկիայի քրիստոնյաները Հռոմի կայսրերի հալածանքներից, ինչպես և բազում պատերազմների արհավիրքներից պատսպարվեցին հենց այս այրերում։ Եվ քարանձավներն այս, նրանց համար դարձան տուն ու տեղ, ամրոց սրբավայր և ժողովարան, դպրոց ճգնարան և եկեղեցի։ Կապադովկիայի մայրաքաղաքը Կեսարյան էր, որ հին աշխարի մեջ առանձնանում էր իր հարստությամբ և անվան փառքով։ Սա յուրօրինակ ճանապարհային մի խաչմերուկ էր արևելքի և արևմուտքի մեջ, և Ճենաստանի քարավանները դեպի Հռոմ ճամփին հանգրվանում էին նաև այս վայրում։ Ուստի Կեսարյան հռչակված էր իր հյուրատներով, պանդոկներով և հասարակական կացարաններով։ Կեսարյան նաև խաչմերուկային բնույթ էր կրում, տարբեր ազգերի մշակույթները իր մեջ առնելով։ Քանզի շրջանն այս աշխարհագրորեն հանդիսանում էր Հռոմի և Պարսից սահմանագիծը, և կռվախնձոր էր դառնում հաճախ այս երկուսի մեջ։ Բնակչությունը բազմազգ էր, սակայն բնիկների մեծ մասը հայերը և հույներն էին կազմում։ Արդ Կեսարիայի քաղաքապետը Կարիբիդեսն էր։ Սա ազգությամբ հույն այն դեսպանն էր, ով հայք ուղարկվելով Երվանդաշատի ամֆիթատրոնում Պարսից կուսակար Վաղեսի կողքին մասնակիցը եղավ Սամուելի գործած ահաբեկչության։ Կարիբիդեսը հռոմեական մի զորաբանակի նախկին սպա էր, որ Պրոբոսի հետ ճակատամարտ էր տվել Գաղիայում և հերոսական մի արարքով աչքի էր ընկել կայսեր աչքերում։ Բայց զինվորական նշասանդղակում նրա սրընթաց վերելքը ընդհատվեց իր աջ սրունքի վիրավորվելով։ Վերքը բուժեցին, բայց կաղությունը, որպես հիշատակ, նա կրեց իր հետ։ Կարիբիդեսը եկավ, հաստատվեց Կեսարիայում։ Նրա համբավը իրենից առաջ էր հասել քաղաք, և քաղաքային իշխանությունը, իմանալով, որ այս կաղ եկվորը Հռոմում վայելում է Կլավդիոսի հարգն ու ուշադրությունը, անհապաղ նրան կանչեցին պալատ, հայտեցին իրենց գնահատանքը հանդեպ իրանձի և առաջարկով դիմեցին նրան, գլխավորելու Բերթի կայազորը և քաղաքային կալանատունը։ Այսպիսով, Հռոմի նախկին զինվորը, որ մի ժամանակ մարտում քաջություն գործելու համար արժանացել էր կայսեր Գովեստին, այժմ վայելում էր Կեսարիայի ողջ ավականու սեժն ու համակրանքը։ Կարիբիդեսը, ոստիկանական վերակացուհի ստանձնած պաշտոնը վարում էր նույնչափ անձնվիրությամբ և արիաբար, ինչպես որ մարտի դաշտում կռվելը։ Նրա օրերում Կեսարյան սրբվեց ավազակներից։ Գողությունը, որ երկար ժամանակ արմատացած էր քաղաքում, իսպառ վերացավ, քանզի գողերն այն, որոնց հայտաբերում էին, Կարիբիդեսի նոր հրամանով անդամահատում էին նրանց ձեռքը և արգրավում ունեցվածքն ամբողջ։ Կարիբիդեսի խիստ կարգադրությամբ ձերբակալվեցին շատ այլախոհներ, որ հակառակ էին վեհաշուկ կայսեր իշխանությանը։ Նրանցից շատերը աքսորյալ դարձան, ոմանք ուղարկվեցին նավերի վրա տաժանակրության, իսկ որոշներն էլ դատապարտվեցին մահը ընդունելու։ Ասենք նաև, որ Կարիբիդեսի շտորհիվ քաղաքի քրիստոնյաները փոքրինչ շունչ քաշեցին 25-ամյա հալածանքներից և կարողացան աղոթքն առաստված կատարել իրենց թաքստոցներից դուրս։ Այս հարցում մեծ էր Կարիբիդեսի կնոջ, Դուրիայի դեժն ու շնորը, որ ամուսնու մոտ մշտապես քաղցր խոսքով էր հիշում համայնքն այդ քշված և առհամարվող։ Ու եղավ մեկ օր, նրանց երամյա դուստրը, Հուլիան, բռնվեց ջերմով։ Երեխայի տենդը օր-օրի վրա ահագնանում էր։ Բժիշկները անզոր գտտվեցին աղթն այս բժշկելու։ Իսկ չորրորդ օրը, երբ փոքրիկ արդեն հալումաշվել էր ցավից, նրա մայրը հանկարծ հիշեց Շուշան անունով իր ազգականին, ով քրիստոնյա հավատացյալի համբավ էր վայելում ողջ Կեսարիայում։ Այս Շուշանը իշխան Տաճատի կինն էր, և օրեր առաջ, երբ ամուստու հետ հյուրընկալվել էին Կարիբիդեսին, նա իշխանուհի Դուրիային պատմեց այն հրաշքների մասին, որ տիրոջ անվամբ մշտապես գործվում էին իրենց եկեղեցու մեջ։ Արդ երեխայի վատթար վիճակից հուսահատված մայրը, աճապարելով աղախիններից մեկին, ուղարկեց Շուշաննայի մոտ։ Տաճատի կինը, բանն այս լսելով, սլացավ իրենց եպիսկոպոսին տեղյակ պահելու։ Թերմելյանոսը նոր էր ավարտել առավոտվա իր գողության աղոթքը և պատրաստվում էր նախաճաշելու, երբ Շուշանը ներս մտավ և հայտնեց կարիքավոր մոր սրտի աղերսը։ Եպիսկոպոսը իսկույն հավաքեց եկեղեցական իր պիտույքները և ուտելիքը սեղանի վրա թողնելով շտապեց Կարիբիդեսին հյուրընկալվելու։ Ոստիկանական կայազորի պետը ապրում էր ճերմակ իր ապարանքում, որ մարմարազարդ մի մարգարիտ էր հիշեցնում հեռվից։ Այն կառուցված էր քաղաքի բարձրիկ մի դիրքի վրա և փայլփլում էր արևի լույսից, երևցնելով յուրահատկությունն իր հորինվածքի։ Կարիբիդեսի տուն այցելելիս Պերմելյանոսին ուղեկից եղան Շուշանը, նրա որդի Սամուելը և պայծառերես մեկն էլ, ում ձեռքին եպիսկոպոսին պատկանող գրքերն ու ծիսակարգի համար անհրաժեշտ պարագաներն էին՝ բուրվառը, խունկը, օժտված ջուրը և Օծման յուղը։ Բայց առերեսն այս Շուշանի որդու հասակակիցն էր, հազիվ թե 20 տարեկան լիներ, սակայն աչքերի արտահայտությունն այնքան սևեռուն և հուզախանդ էր, իսկ դեմքը այնքան վեհ և խորախաղախ, որ կարելի էր մտածել, թե նա հաղթահարել է ժամանակների իշխանությունը և առնչվում է հավերժության հետ։ Կարիբիդեսը եպիսկոպոսի պատվիրակությանն ընդառաջ ելավ իր ծառաներից 4-5 հոգու հետ։ Նա դիմավորեց պատվական հյուրին իր առանձնատան դարպասների մոտ և ուղեկցելով նրանց բերեց տուն։ Այստեղ սյունաշատ նախասրահում Կարիբիդեսի ազգականները կանգնած սպասում էին եպիսկոպոսի հայտնվելուն։ Եվ նրան տեսնելով, թեր հավատությամբ սկսեցին ոտքից գլուխ չափչփել մի աստվածություն քարոզողին այս։ Պերմելյանոսին ուղեկցող պայծառ երիտասարդին երևաց, որ այս մարդիկ եկել են ոչ թե Դուրիայի դեռահաս դստրբժշկությունով ուրախանալու, այլ իրենց սրտի ծածուկ նախանձով եպիսկոպոսին չարախոսելու, քանզի խորհուրդները իրենց ուղիղ չէին և համոզված էին, որ վրիպել է Կարիբիդեսը, Պերմելյանոսին իր տուն կանչելով։ Արդ եկեղեցու սպասավորները Կարիբիդեսի շքախմբի հետ անցան տան ներքին գավիթը և հասան այն ննջարանի շեմին, որից ներս աղջիկ էր պառկած։ Պերմելյանոսը խնդրեց ամենքին մնալ միջանցքում, իսկ սենյակ մտնեն միայն տանտերը և իր հետի անձինք։ Իրենք ներս մտան, իսկ ծառաները և ազգականները սպասեցին դրսում։ Սենյակում Դուրիան նստած էր դստեր անկողնու դիմաց և համբուրում էր աղջկա ճակատը։ Պերմելյանոսը անշտապ քայլքով մոտեցավ մահճին, որտեղ Խուլիան էր։ Սպիտակ բեհեզով ծրարված աղջիկը, իբրև ամպիսյուն, հրեշտակ թված եպիսկոպոսին։ Երխան որպես վարմում տառապող ճերմակ աղավնի, մի ավետիս էր կրում իր անձում, որ դեռ խոսված չէր։ Նրա հայացքում չնաշխարության անթաքույց լույս կար, իսկ աչքերի փայլը, արտացոլանքը ասես թե լիներ ինչ-որ անարատ ու աներկրային մի ճառագայթի, որ սքանչեցնում էին տեստողի հոգին։ Պերմելյանոսին տեստելով, Դուրիան ընդառաջ ելավ հյուրին և գլուխ խոնարեց նրան։
«Աղաչում եմ տեր, խնդրիր քո Աստծուն զավակիս համար»,
թախանձեց հիվանդ աղջկա մայրը։
«Ես հավատում եմ, որ Աստված նրա համար անպատճառ կյանք է որոշել»։
Կնոջ խոսքերը հատող սուրի պես խոցեցին սիրտը Պերմելյանոսի և նրա աչքից արցունք կորզեցին։ Եպիսկոպոսը դարձավ տանտիրոջ կողմը և հարցրեց.
«Կարիբիդես, դու հավատում ես, որ Աստված իր որդու, Հիսուսի անվամբ կապաքինի քո դստերն այս աղտից, որում տանջվում է»։
«Չգիտեմ, տեր իմ»,
տանտերը հառաչեց հուսահատորեն և շարունակեց.
«Դու նրան բուժիր, և անտարակույս պիտի հավատամ անվանը Հիսուսի, ում բարձրյալ Աստծո որդի ես կոչում»։
Արդ, Աստծո տնտեստու եկեղեցու հավատարիմը, ձերքի ափերով ծածկեց երեսը և աղոթքի խոսքեր շշնջաց, միայն իր հոգուն հայտնի։
«Գրիգորիս», նա ձայն տվեց իր հետ գտտվող պայծառ երիտասարդին, «վարիր բուրվառը, և թող խնկածուխն իր անուշ բույրով տիրոջ աճությունը հրավիրի մեր աղոթքի վրա»։
Հնազանդվելով Պերմելյանոսի կարգադրությանը, Գրիգորը բացեց եկեղեցական պարագաներով լի պայուսակը և հանեց բուրվառը։ Սամուելը շտապեց նրան օգնելու։ Իսկ այս ընթացքում Պերմելյանոսը ծնկի իջավ և իր գոհությունը Աստծուն հայտնելով այսպես աղոթեց.
«Գոհանում եմ քեզանից, ով հայր, երկնքի ու երկրի տեր, որ իմաստուններից և գիտուններից այս բաները ծածկեցիր և երեխաներին հայտնեցիր. Այո, ով հայր, որովհետև այսպես հաճո եղավ քո առաջին, նրանց սուրբ արաքո ճշմարտությունովը, քո խոսքը ճշմարտություն է»։
Այսպես Կեսարիո եկեղեցու սուրբը վեր ելավ տեղից և իր հետ բերած սրվակի յուղով օծեց աղջկան, դրոշմ դնելով նրա ճակատին, աչքերին, քթին, բերանին, ձեռքին, ականջին, ոտքին։ Եվ այնուհետև խոսքի զորությամբ դիմեց Հուլիային, ով իր տենդի մեջ իբրև ձյան փաթիլ շոքից հալվում էր։
«Ով աղջիկ, վեր կաց և քաջալերվիր, Աստված քեզ հետ է»։
Եպիսկոպոսի խոսքին ընդառաջ մանկահաս Հուլիան նստեց անկողնուն և կլորացրած աչքերով նայեց սենյակի մարդկանց։
«Մայրիկ, սոված եմ»,
երեխայական նվացող կանչով ասաց աղջիկը։
Նրա երեսի գունատությունը անցել էր, այտերը ընդունել էին հին կարմրությունը։ Աչքերի հուրը հանկարծ առկայծեց նախկին կենսությամբ և շունչն ազատվեց խրպոտ հևոցից, որով տանջվում էր։ Տեսնելով հրաշքն այս գերբնական, Դուրյան նետվեց ու գրկեց իր դստերը։ Երեսը հպեց Հուլիայի դեմքին, նկատեց, որ տենդն անհետացել է։ Շրջվեց և հոգու հուզմունքով նայեց եպիսկոպոսին, ում աչքերը ևս թաց էին արցունքով։ Կարիբիդեսը եղածից ցնցված, նետվեց դեպի դուռը և դրսում սպասող ազգականներին հրավիրեց ներս։ Ամենք ապշած էին, բացի Շուշանից, Սամուելից և Գրիգորից, որ այս ընթացքում, ինչ Փերմելյանոսը սրբազան ծես էր կատարում, իրենք աղոթակցում էին աղերսանքներին եպիսկոպոսի, փոքրիկ Հուլիային տենդի կապանքից արձակելու և խաղաղության մեջ հրավիրելու ակնկալությամբ։